подкасты «Радио Свабода». Праскі акцэнт.
Вітаю, гэта канал «Свабода Прэміум», з вами Дмітрий Гуневіч Бразі, на сувязі са мной два палітычныя глядальнікі «Радио Свабода», Валер Карбалевіч і Віталь Цыганко. Прывітанне, калегі.
Добрый дзень.
Прытанне.
Сёння мы паговорым пра змену канстытуцыі, якія маюць неўзабаве ў Беларусі адбыцца, прынамсі ўжо абвешчаны дзень да дэдлайн, пазней якога ўжо немагчыма будзе прадставіць гэты праект, да 7 лістапада, вядомы чырвоны дзень календара ў Савецкім Саюзе і Беларусі як адзінай краіне свету, дзе абвяшчаецца гэты, адзначаецца гэты дзень. Паговорым пра змены, якія агучыў праект, гэты змены агучыў старшыня канстытуцыйнай камісіі, гаспадар Міклашэвіч у эфіры беларускага тэлебачання на гэтыя выходныя. Таксама паговорым пра інтэрв'ю гучнае Александра Лукашэнкі тэлеканалу CNN, хто перамог гэты двубой, таму што пра гэта вядзецца зараз дыскусія ў інтэрнэце. І ці варта было ўвогуле прыязджаць амерыканскаму журналісту ў Менск на гэтую размову. Калегі, спачатку давайце вось пра гэтыя змены. Яны агучаныя, мы пра іх пісалі на сайце. Там насамрэч некалькі такіх нововведзенняў, якія, ну, скажам так, самыя гучныя, бо прынамсі слугуюць увагі, гэта абмежаванне двумя тэрмінамі паўнамоцтва прэзідэнта, то бок 10 гадоў, праўда, невядома, ці Лукашэнку залічыцца тое, што ён раней быў ці не, ці пачнецца абнуленне, гэта было з Пуціным. А рэшта, яны такія хутчэй менш значныя, каторыя, ну, не маюць ніякага значэння на палітычную атмасферу ў Беларусі, але можа я ўсё-такі памыляюся. Тое, што вы чулі пра гэтыя праекты, што вы пра іх скажаце, для каго яны ўвогуле робяцца, спадар Валяр?
Ну, Лукашенко не хавае, што новая канстытуцыя робіцца для новага прэзідэнта. Таму паўнамоцтва гэтага прэзідэнта трохі меншыя будуць, чым у паўнамоцтва канстытуцыі. І самае галоўнае, прэзідэнт перастае быць заканадаўчым органам. Таму што сёння фактычна у Беларусі прэзідэнт адзін заканадаўчы орган. Парламент хоць і мае на гэта права, але толькі са згоды адміністрацыі прэзідэнта можа ініцыяваць закон. Таму вось гэта даволі значнае скарачэнне паўнамоцтваў прэзідэнта. А на гэтай нарадзе, якая адбылася недаўна, Лукашэнка нарэшце растлумачыў, навошта Усебеларускаму народнаму сходу надаецца канстытуцыйны статус. Ён тры раза вяртаўся да гэтай тэмы і тры раза падкрэсліваў, што статус Всебеларускага народнага схода надаецца для таго, каб кантраляваць прэзідэнта. Ну і з гэтага вынікае, што мусіць менавіта пасаду кіраўніка Всебеларускага народнага сходу Лукашэнка прыхаваў для сябе. І вось гэтая сітуацыя, калі, ну, ёсць адзін моцны орган, моцны цэнтр улады, гэта прэзідэнт, і вось другі цэнтр, які менш моцны, але будзе валодаць некімі кантрольнымі паўнамоцтвамі. А Лукашэнка нагадаў, што Всебеларускі народны сход можа мяняць канстытуцыю, можа прызначаць цэнтральны выбарчую камісію і канстытуцыйны сход. Па всякім разе, вось тое, што ён прагаварыў публічна. Вось. І што з гэтага вынікае? Ці ўдасца ўвогуле Лукашэнка, стаўшы на чале Всебеларускага народнага сходу, рэальна кантраляваць гэты сход? Бо тыя ж дэлегаты, тыя ж дэпутаты, якія будуць на гэтым сходзе, яны будуць арыентавацца на таго, у каго больш улады. А улады будзе больш у прэзідэнта. Гэта першы варыянт. Другі варыянт, ну, магчыма, што і ўдасца Лукашэнка такім чынам кантраляваць прэзідэнта. Вось у Расіі Пуцін падчас дуумірата з Медведзевым, хоць і не меў вялікіх паўнамоцтваў, аднак кантраляваў Медведзева. Ці ўдасца Лукашэнка? Ну, гэта вялікае пытанне.
Віталька, ласка.
Ну, я перш за ўсё азначыў бы то, што вы пачалі, што перанесена, скажам, на лістапад. Гэта важна заўважыць, што перанесена, паколькі самая апошняя дата прызначалася спачатку жнівень, потым прызначаецца верасень, цяпер лістапад, і представляють, збираються некий великий сход, представляють Лукашенку проєкт, і він каже, що треба ще дати допрацьовувати юристам. Мені здається, що справді, як відзначають і інші політичні оглядальники, тут йому не подобається, що є так звані, нема так званих переходних положень, після прийняття цієї конституції, що буде далі з існуючої посади, з існуючої влади, мається на увазі. Я думаю, Лукашенко на першій голові тримає сидіти до 25-го року. Мені здається, по його ніяких репліках, по його, все, що ми про його відаємо за останні, скажімо, 27 років, виглядає, що такі варіанти у його голові, і він менавіта хоче ось і покуль не знаходить самі такі комфортні для його варіанти гэтай так званої конституційної реформи. Як би так, каб обійшлося без тих проблем, про які казав Валер, як би так, каб цей транзит влади пройшов достатково спокійно, не викликав би знову, скажімо, протестів, незгоди громадства, яка і так його не сприймає. І тут от цей показчик про всебілоруський сход, мені здається, достатково красомовний, він буде в тому сенсі, що коли сапраўды будуть моцні повноцтва цього всебілоруського сходу, значить Лукашенко все-таки має на увазі сходити, каб той інший президент був слабим. Коли ж гэты інший новий президент буде достатково моцним, то, магчыма, ён менавіта таку посаду моцного президента ще ніяким чином предупреджує для себе. Там ті ж переходні положення, що з прийняттям нової конституції теперішній керівник держави застається так само керівником і до наступної каденції. А ця нова конституція почне працювати тільки там з 25-го року. Можуть бути цілком прийняті такі положення. Вот это то, що він поки не виказав, і то, що він якби заявляє, що я чекаю від експертів там ніякої реакції, там ніяких варіантів. А гэтые нещасні експерти на чолі з Миклашевичем не ведає, що ж саме головне хоче. Ви там хоча б намікніть ви нам, що хочете, ми так вам і напишемо, яны хочуть сказати. А він поки ось кінчаткової кропки не розставляє.
Ви згадали про це славуте слово «транзит». Вугле, на дадзены момант цяжка уявіць такое, таму што калі сачыць за жанрам тэлебачаннем ці вугле сродкамі масавай інфармацыі, то ў прынцыпе ніякіх імёнаў пачаў Лукашэнкі не заўважна, каб яно выдзялялася неяк так. Вось на вашу думку, як гэта ўвогуле можа адбывацца такім чынам у Беларусі, што гэта мае быць прэм'ер-міністр, гэта мае быць хтосьці невядомы. Конституція добра, гэта якби інструмент, як просто чалавека кантралявацца так, а як гэта будзе адбывацца самавылучэнне такого, скажімо так, наступніка?
Я і кажу, що всі гэтыя дадзеныя, тым ліку то, што вы зараз сказалі, што ніякіх прыкмет не то, што там пераемніка, ніякіх прыкмет, што будзе рэальная выбарчая кампанія, паказваюць, што вось ён бы хацеў весці, як мая версія на сённяшні дзень, грунтуючыся на всіх тых фактах, якія мы ведаем, што ён бы хацеў весці гэту новую канстытуцыю, а запрацуе нам, маўляў, пазней. А зараз вось ён будзе працягваць сваю кадэнцыю, нічога не будзе мяняцца. Бо калі б сапраўды, як сказана, з лютага ўжо рэферэндум, то засталося там 4 месяцы, вось, і ўжо трэба было б рыхтаваць там кампанію, нешта аб'яўляць, кагосьці там засвечваць. Ніякіх прыкметаў гэтага немає. Я думаю, ён безумоўна разумее, што в такой грамадскай сітуацыі, калі нам ўжо люди, які називають цією владою, давно заявили, що все, протест подавлений, а репресії не спиняються, їх не становиться менш, то в такій ситуації, які президентські вибори, це, я думаю, і він розуміє, що це абсолютно знову чергове страсіння всієї системи.
Навошта когось засвечувати при той схемі виборів, яка відбувається в Білорусі? Вынік загадзя вядомы, прызнач любую фамілію, яго аб'явіць прэзідэнтам. Не трэба яго раскручваць, бо калі пачнуць раскручваць, то номенклатура пачне аглядвацца па бакамі, думаць, так, а трэба арыентавацца на новага кіраўніка, новага гаспадара. І Лукашэнка ператвараецца ў тое, што на амерыканскім палітычным сленгу называюць кульгавая качка.
Валер, тогда лютого засталось 4 месяца. По закону выборы повинны быть объявлены за 3 месяца.
Чекайте, лютым только референдум.
Референдум, так.
А президентские выборы могут отбыться праз полгода, праз год.
Так еще не дома, коли конституция будет затверджена, это только как бы голосование по ее. Еще 2 года могут ее вовремя не принимать.
Тому я тут проблем не бачу.
Ну, а я хоча б питаюся про те, як ви самі бачите особу, мені тяжко уявити, сочачи за тим, що яка політична сцена вокруг Олександра Лукашенка, хто би там міг бути. Ну, скажімо, мовно кажучи, це абсолютно суб'єктивно, але хтось такий, як Роман Галошенко, що більш-менш пасував би до такої ролі чоловіка, який займається економікою, там був у силовому блоку, абсолютно лояльний. А решта гэта або людзі ўжо пенсійнага ўзросту, або абсолютна такія шэрыя мышы, як кажуць, которые, ну, увогуле баяцца гаварыць.
Так. Ну, калі вы кажаце пра шэрую мыш, то давайце спомнім, якой шэрай мышкай быў Владзімір Пуцін яшчэ там за годы свайго прэзідэнцтва. Спачатку яго прызначылі на ФСБ, потым на прэм'ер-міністра, і просьма ёсць фатаграфія, як ён пры Сцепчуку ходзіць такім, ну, скажам, вельмі незрачным, скажам так, негеглым нейкім плашчыку, там, паліто, і уявляе сабой проста дакладнае вызначэнне вось гэтага паняцця. Шэрая мыш, якая ніколі нікуды не высовалася, ціха там карупцыйнымі справамі займалася, і не был ні палітыкам, ні кім. В дадзеным выпадку, ну, сапраўды, гэта, ну, вот, варыянт каня в сенат вводзіць, ну, так, тут таксама само прозвище не має великого значення, але це, ну, той варіант, що коли це буде відсунуто доволі далеко, як про це Валер сказав.
Чим більш слабий, чим більш невідомий, чим більш шерий буде цей чоловік, тим легше для Лукашенка. Лукашенка потрібен некий чоловік кшталту Медведєва, який ось при Путіні, при Думбіраті не претендував на реальну владу, і не претендував на то, каб сапраўды замініць Путіна. Ну, от такі варіант, і Лукашенко цалка задаволіць, тому гэта не павінна быць некая яскравая фігура.
Але нават пры Медведзеве не все так было просто ў Расіі, і не все было однозначно. Пры Медведзеве, в тым сэнсі, што памятаеце, калі падышоў тэрмін, ну, там то, што называецца ліберальная група, калі Медведзева там спадзявалася і штурхала его, каб ён просто адправіў адставку прэм'ер-міністра Пуціна і, карацей, пакончыў з гэтым, но ён на это і не пайшоў. І нават, ну, нейкія рэчы былі все-таки палітыка пры Медведзеве гэтыя 4 гады адрознівалася ад палітыцы Пуціна до яго і пасля яго. Нават такая фармальная яго, скажем, прызначэнне на гэтую пасаду, тым не менш, зрабіла палітыку Расіі в пэўным ступені іншай.
І гэта зараз чарговае распытанне, звязанае з гэтым інтэрв'ю славутым нашумелым CNN, дзе Лукашэнка заявіў, што магчыма ён яшчэ будзе і вечным нават прэзідэнтам, таму як бы ўся папярэдняя наша гутарка можа быць увогуле не актуальнай. Я шчыра скажу, я паглядзеў уважліва гэтай 1.5 гадзіны, забіў такі подзвіг.
Там гадзіна ўсяго.
Ну, больш, чым гадзіна, канешне, больш. Ну, 1.5 гадзіны, можа, я паўтараў некаторыя спадабаліся, некаторыя мне адказы. Пытанне да вас, я спадзяюся, вы таксама, прынамсі, ведаеце самыя важныя, скажам так, заявы Лукашэнкі там. Што вас вот найбольш, скажам там, уразіла, на што вы звярнулі ўвагу, як на некі сігнал, які можа быць больш, чым проста ўсе ягоныя там адказы там пра Гуантанама, пра Амерыку, калі это абсолютно не мела дачынення да пытання, якія яму задавалі. Падар. Валер.
Ну, Лукашенко, як завсёды, быў супярэчлівым. З аднаго боку, ён сказаў, што калі яго спыталі пра транзіт улады, ён сказаў, што гэта можа адбыцца хутчэй, чым вы думаеце. Ну, а потым сказаў, што калі вы будзе ціснуць, то Лукашенко будзе вечным прэзідэнтам. Ну, гэта ў ягоным стылі, так сказаць, выказваць супрацьлеглыя, узаемавыключныя тэзісы ў адным і тым жа абзацы, ў адным і тым жа выступе. Тое самае пра Рэнаера, па гэтай гісторыі з самалётам, з Пратасевічам, калі ён сказаў, што не, мы гэта не рабілі, але калі трэба, то мы гэта зробім, ні на што не зважаючы. Увогуле, ну, гэта была такая спроба перамагчы ідэалагічнага праціўніка, данесці да заходняй аўдыторыі, да насельніцтва сваю праўду. Мне падаецца, што Лукашэнка ўсё яшчэ жыве ў некіх такіх ідэалагічных міфах савецкіх часоў, што ў краінах Захаду, ў краінах капіталізма жыве, так сказаць, ёсць народ, ёсць улада, якая обманує гэты народ, і калі гэтаму народу сказаць правду про ўсё, то ён, так сказаць, адразу будзе яе ўспрымаць. І вот праз голову, так сказаць, всяких там заходніх медыяў Лукашэнка хацеў данесці гэтую праўду да амерыканскага, да якіх-то іншых, так сказаць, краін захаду. А тое, што сам жанр такой дыскусіі, калі журналіст мае магчымасці задаць пытанне, а дыскутаваць не мае, ён заўсёды дае перавагу таму чалавеку, які адказвае на пытанне. Лукашенко в своем стиле отказывает, так сказать, это фейк, это неправда, докажите факты на стол, и в таким выпадку спрачаться, вести дискуссию, переможную дискуссию с ним.
Заперечить за все можно было бы, хотя бы на то, что Александр Тарайковский не имел заточек и ножов, когда шел на милицию, шел с поднятыми руками, мы это бачили все на видео, в шортах и в белой майце, и поднявши руки в гору. Але журналіст такі гэтага не сказаў, хаця гэта абсолютна відавочна.
Гэта трэба было ведаць шмат такіх дэталей, які замежны журналіст проста не мог ведаць.
Віталь, для вас.
Так, я паглядзеў для гэтай праграмы. Так не хацелася, але называецца. Гэта яго лукашэнкаўскі такі звычайны, то, што зараз у заходніх дыскусіях называецца «вотэбаутызм». Бок, вот і баут, а што у вас? У вас негра ўлічваюць. І гэта переключалася ў яго пастаянна на ЗША, на вы Евросаюз, вы Брытанія, вы ЗША, весь Захад, ён змешваў гэтага нешчаснага. Да, і вы Польша, што у вас там Польша, карацей, всіх сваіх ворагаў на этого журналіста, который не вытапаем быць грамадзянінам, не просто грамадзянінам, а кіраўніковым, прэзідэнтам, кіраўніком рады ўсіх гэтых краінаў. А ён журналіст, ён не павінен адказваць за весь Захад, але мне здаецца якраз, што дастаткова пры ўсіх, можа быць, не ідэальных момантах, дастаткова прынцыпова сябе паводзіў журналіст, задаў рэзкія дастаткова пытанні, гаварыў, нават рэагаваў на нейкія выказанні Лукашэнкі. Явна, што ён, паколькі працуе ў Расіі, то больш дасвечаны беларускім пытанні, чым, напрыклад, прыезджыя журналісты, якія прыезжаюць у гэтую краіну на некалькі дзён зрабіць такое інтэрв'ю. Так Лукашэнка ў сваім стылі, ён пастаянна хлусіў, падняў гранату, спрабаваў кінуць сілы правапарадку, гэта пра Трайковскага, хаця тут многія людзі абмеркоўваюць, Артём Шайман сваю версію мае, іншыя, што Лукашэнка ці ён сапраўды в нейкім такім інфармацыйным пухіры, ці ён это не ведае, калі выказывае такія рэчы. І мы, як можа быць, за таго, што больш ведаем гэтага чалавека, то я магу абсалютна упэўнена сказаць, што всё ён ведае, просто нахабна хлусіць. І ведае, безумоўна, як там адбылося з Трайковскім, хто стрэляў там і кадры гэта і бачыў. Але ён хлусіць это з 94-го года, калі ішэ... Самае, помню, для мяне яркі ўспамін 95-м годзе, калі гвалтоўна выдалілі дэпутату Верховнага Савета, якія галадавалі, пратэставалі супраць референдума, і Лукашэнка на наступны дзень цьму Верховнага Савета казаў, мы ж завтра ж вечарам, сёння ж вам пакажам гэтыя кадры, што іх спакойна вывелі, разумееце? Ёсць хлусня, который, там трэба праверяць праз паўгады, год, а ён кажа, сёння ж пакажам, і сам ведае, што ніхто... нічога не будуць паказваць. Так і тут. Ён хлусіць не таму, што ён чагосьці не ведае. Галоўнае, што трэба в гэтых дыскусіях, мне здаецца, паставіць кропку раз і назавжды. Ніякого там інфармацыйнаму пухіря, не то, што ён ніякую інфармацію не ведае. Ён ведае всю інфармацію, як мне падаецца, мая версія, але пры гэтым нахабна хлусіць пра яе, абвергая ту інфармацію, якая всім відомая, якая з'яўляецца таким грамадскім здабытком, ніяким не секретам. І ведае, што, спадзяецца, што чалавек, в дадзеным выпадку журналіст, не ўмее, не можа просто сапраўды хутка так на всё адрэагаваць. Пры гэтым заважце, ён, з беларускімі та незалежнымі журналістамі давно ўжо не сустракаецца, не толькі пасля 20-го. Апошні раз, это было, калі не памыляюсь, 18-м. Ён разумее, што беларускі незалежныя журналісты могуць на месцы такое абіргаць. Дарэчы, як паказваюць ранейшыя такія інтэрв'ю ці звычайнае інтэрв'ю, бо калі нейкія сустрэча з вялікім залом журналіста, журналіст задаў пытанне, і ўсё, яму адключылі мікрафон, ён не можа нічого сказаць. А калі гэта было інтэрв'ю з трыма незалежнымі журналістамі, з Валерам Каліновскім са «Свабоды», з Міцер Лукашук з «Еврарадыо» і Золотова з «Тутбая», то ён там нават некалькі разоў прызнаваў, маўляў, гэта можа быць так, давайте паглядзім, ён не настойваў на сваёй хлусні перед людзьмі, якія могуць яго отвергнуть на месте незалежной журналисты. И после этого он просто вырашил, что такие жанры ему не потребны. Ему потребны жанры альбо с заходним журналистом, який при всем ожидании не может все ведать, альбо с натолпом журналистов, які задали питання, им отключили микрофон, они не могут ничего докладнить, не могут ничего перепытать. Вот. Ну, а что тычется зместовного? Ну, то вот я-то лечу, что саправды, ну вот выник этого интервью, что глядач на Заходе только умацуется в таким пановном меркаванні, что это агрессивный, недомовоздольный, такий вось авторитарный диктатор. И по факту, то, как CNN это зробил, там на 8 хвилин, з їх 4 хвилини было питання и некие відео з вулиц Менску, з вулиц катаванняў там и сутыкненняў, то на самой справе, ну, только подтвердить позицию, ну, большинства цивилизованных краин, что с этим человеком немагчыма размаўляць. И то, когда Лукашенко 23 раза пытался у корреспондента, вы что, думаете, что я безумец? То я, сидячи по гэты бок экрану, конечно, у меня такое спокусство отказать, конечно, вось, только хотя бы не ведаючи про все остатнее, а хотя бы сходячи с того, что он говорил под час этого интервью.
Я зверну увагу, у социальных сетках вельми шмат люди писали таких, ну, буральных комментаров про то, что, в принципе, журналист CNN приехал брать интервью Лукашенко, уже не кажучи про то, что его спочатку назвали у анонсе президентом, позднее, издается, это слово в материале уже не прогучало, там, або белорусский лидер, або там белорусский диктатор. Тем не менее, вот я так само глядел и официальные телеканалы, где... хутчэй рай или все ж таки вот один там такий пропаганды славут из Раша туда и казав, что все-таки треба, каб они приезжали частей, доносят свою думку, маю на увазі за замежные журналисты заходние. А як вы лічыце, все ж таки вот есть сенс у тым, каб замежные журналисты таких компаний, ну таких могутных, як там, CNN, BBC, увогуле, іншыя так само приезжали, брали интервью. А парча того, что это людей, конечно, раздражняю в Беларуси, в принципе, ці гэта ўвогуле штосьці дае, магчыма, вот Віталій сказаў, паказвае свету, які ён сапраўды, але з іншага боку, гэта таксама проста, ну, бясконцы плынь рэчы, якія журналіст не ў стане абвергнуць таксама адразу.
Ну, ведаеце, каналаў шмат, і хтосьці раз 5 гадоў прыехаў, праз 5 гадоў яшчэ іншы. Гэта вечна такая тэма, ведаеце, колькі мы жывем, ёсць у журналістыцы, прынамсі, беларускай такія ідэі, а давайце мы ўвогуле нічога не будзем узгадваць слова Лукашэнкі, і вот тады никто ничего про ее не будет. Ну, это нереалистично. Это, ну, тем больше у эпоху социальных сеток, на вот, когда журналисты по некой причине такое измолились. Это на сегодня человек, для кого все-таки залежит житие белорусов. Это он принимает решение, он дает загады, принимаются законы, от яких белорусов сажают в тюрьму и так далее. То есть игнорировать немагчыма. Заходним так само, ну, есть праца журналиста и, ну, вечное пытание, ці треба было б брать интервью там, умовно скажем, у Гитлера там после 39-го года английским журналистам. Я думаю, многие захотели взять, коли б Гитлер на неком этапе мог бы такое интервью дать. Короче, это вот такие философские пытания, на якія нема однозначных отказов. Але я хочу сказать, что коли там некоторые кажут, что вот белорусская пропаганда зараз там выказывается в стиле вот Лукашенко там надавал заходнему журналисту, так это не залежит от контекста. Они будут, ведаете, писаться от счастья, когда Лукашенко снова будет говорить, что его тата загинул на войне, и любую такую хлусню, и когда он будет говорить про Гитлера, что немецкий парадок формовался веками, и при Гитлере это формование, памятаете, амаль на память, досягнуло наивысшей кропки. И что бы ни говорил, они будут сказать, какие он мудрый и великий, но альбо в любом падку, альбо молчать, но это ж ихняя задача. Так что тут на это, я думаю, не варто звертать увагу. Белорусская пропаганда давно уже не працуе на некое широкое коло белорусских громадян, не спробуя, ну, скажем, и сам Лукашенко, да речь, не спробуя притягнуть вот их, ну, болото так званое, тих абаяковых, уж не кажучи про оппоненту, а только на свое это вот довольно узкое коло, ну, таких ширых прихильников диктатуры.
Валер, вы параили, пока ну, вас вернулись, не знаю, никакой канал американского
брата. Медии – это незалежные структуры, незалежные организации, которые работают в умовах рынку, которые ориентируются на свою аудиторию, которые хотят притягнуть максимальную количество споживцов своей продукции. И они керуются вот этими как бы, мотивами.
Валер, не заўсёды, калі была сітуацыя з Трампам, то як-то все несінхронна одну палітыку праводзілі сацыяльныя сеткі, амерыканскія тэлеканалы, то есть можна было дамовіцца. Я маю на увазе пасля Капітолія.
Ну, выключэнні бываюць, но в прынцыпе правіла такое, што медыі працуюць ва ўмовах рынка і працуюць на тое, каб максімальна прыцягнуць увагу аўдыторыі. З гэтай логікі яны робяць выбор, с кем брать интервью, с кем давать интервью и в общем, до каких подеев притягивать увагу.
Дякую великий. Господарство нагадаю, что сегодня моими гостями были Валер Карбалевич, Виталий Цыганков, а у Празы для вас працевал я, Дмитрий Гурневич, вы глядели канал «Свобода премиум», и это был «Празский акцент». Дякую за то, что были разом с нами. Нагадаю, не Юра Дракахруст, а Дмитрий Гурневич. Всего вам самого доброго. А Юра Дракахруст неузабаве вернется за Тавшинку и будет протягивать эту программу. Всего самого доброго.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.